Domnul Iisus Hristos își începe predica de pe munte cu problema fericirii. Și este normal să înceapă cu această problemă, deoarece fericirea este dorința cea mai profundă a ființei umane. Fiecare om vrea să fie fericit. Dar fericirea reprezintă o problemă, deoarece este atâta dezamăgire în căutarea oamenilor după fericire. Secretul fericirii încă n-a fost descoperit de oameni. Îmi aduc aminte de povestea românească pe care am citit-o în copilărie, intitulată Cămașa Fericitului. Povestea spunea că unui prinț i s-a spus că numai atunci va fi fericit când va găsi un om fericit și când va îmbrăca cămașa acestuia. Prințul a pornit la cutreierarea lumii în căutarea unui om fericit. Dar pe oricine îl întreba dacă este fericit, răspunsul era negativ. Nimeni nu-i putea spune cu toată inima, sunt fericit. În cele din urmă a văzut un om pe câmp, arându-și ogorul și cântând fericit. La întrebarea, ești fericit? Omul acesta a răspuns afirmativ. Atunci prințul i-a cerut cămașa, numai că spre deznădejdea lui, prințul a descoperit că fericitul era așa de sărac încât nu avea cămașă. Povestea românească este cu tâlc dublu. Mai întâi ea ne arată cât de greu este să găsești un om fericit. În al doilea rând, înțelepciunea populară românească a intuit clar că fericirea nu stă în bogăție. Singurul om fericit pe care l-a găsit prințul s-a dovedit a nu avea nici măcar o cămașă. În ce constă atunci fericirea? Ce ne poate face oare fericiți? Iată o problemă umană fundamentală și o întrebare la care fiecare dintre noi am dori să avem cel mai clar și mai adevărat răspuns posibil. Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Biblia ne spune că prin El și pentru El au fost făcute toate lucrurile. Prin urmare, El este Cel ce ne-a conceput pe noi. Și El este Cel ce a pus în noi aspirația după fericire. Nu este oare atunci de așteptat ca El să știe ce anume poate să ne dea fericirea? Am văzut din toate afirmațiile Domnului Iisus despre fericire pe care le-am studiat până acum, cât de neașteptate sunt rețetele pe care ni le dă El pentru fericire. Ele contrazic, de fapt, tot ceea ce crede lumea despre fericire. Aș vrea să-ți spun, iubitul meu ascultător, că tocmai pentru că este atât de neașteptat, tocmai pentru că el contrazice gândul comun despre fericire, ar trebui să fii atent la ce spune Iisus. Dacă ar fi ceva banal, dacă, de exemplu, ți-ar spune că fericirea e să ai tot ce-ți dorește inima, atunci n-ar merita nicio atenție. Tocmai faptul că îți contrazice toate noțiunile tale despre fericire ar trebui să te facă să începi efortul de a gândi mai atent la ceea ce îți spune Iisus despre fericire. În esență, concepția comună despre fericire este că aceasta se obține dacă ai anumite lucruri și dacă îți poți satisface anumite dorințe, sau mai exact, toate dorințele. Ceea ce spune Iisus în esență este că fericirea este o problemă de caracter. Nu ceea ce ai te face fericit, ci ceea ce ești sau ceea ce ar trebui să fii. Numai când devii ceea ce te-a conceput Creatorul tău să fii, numai atunci trăiești împlinirea numită fericire. În calitatea lui de Creator, Iisus Hristos știa foarte bine că structura lăuntrică a omului este acum deteriorată, viciată, pervertită și că numai când această structură lăuntrică va fi refăcută așa cum a conceput-o el, numai atunci omul va ști cu adevărat ce este fericirea. Domnul Iisus Hristos știa că El l-a creat pe om să funcționeze în bunătate și în dragoste. Un om care este plin de răutate și de ură nu poate fi fericit. Răutatea și ura sunt stări care ucid fericirea. Omul care s-a lăsat dominat de răutate și de ură are nevoie de o refacere lăuntrică radicală care să extirpeze răutatea și ura din el și să le înlocuiască cu bunătate și cu iubire, dacă vrea să ajungă la fericire. Prin urmare, nu ceea ce obții de la alții te face fericit, ci ceea ce ești tu în tine însuți. Caracterul tău sau structura ta lăuntrică este ceea ce te face fericit sau nefericit. Și încă ceva. Domnul Iisus Hristos merge un pas mai departe și spune că atitudinea ta față de alții, comportamentul tău față de alții îți determină fericirea. Tu aștepți ca alții să-ți dea fericirea și așteptarea aceasta este zadarnică. Nimeni nu-ți va da fericirea. Toți cei de la care ai așteptat că te vor face fericiți te vor dezamăgi sau înșela în așteptările tale, într-un fel sau altul, mai degrabă sau mai târziu. Domnul Iisus spune că fericirea o obții când le dai tu altora ceea ce ai vrea tu să-ți dea ei ție. Reține acest dicton al Domnului Iisus, că fericirea se găsește nu în a primi, ci în a dărui. Cuvintele acestea ale lui Iisus, Domnul, se află scrise în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 35, și ele sună astfel: este mai ferice să dai decât să primești. Cu această introducere în care am rezumat învățătura Domnului Iisus despre fericire, vom fi pregătiți, sper, să trecem acum la analiza fericirii a cincea, care sună astfel: ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Primele patru fericiri se refereau la structura lăuntrică a omului, la caracterul lui și la relația omului cu Dumnezeu. Sărăcia în duh, plânsul pentru păcate, blândețea și foamea și setea după dreptate definesc atitudini lăuntrice fundamentale și reprezintă în același timp atitudini față de Dumnezeu. Ele definesc caracterul omului și relația lui cu Creatorul său. Fericirea a cincea marchează o schimbare de direcție. Până aici Domnul Iisus a fost interesat să definească lăuntrul sau caracterul care se califică pentru fericire. Acum Domnul Iisus începe să ne arate modul în care un asemenea caracter se va comporta în afară. Omul nu trăiește numai în sine, omul este făcut pentru relații cu alți oameni și modul cum tratezi cu alți oameni, cu semenii tăi, îți va determina fericirea. Ferice de cei milostivi este o definire a atitudinii fundamentale numărul 1 pe care trebuie să o avem față de semenii noștri. Aici iarăși va trebui să începem prin constatarea că Iisus vorbește despre ceva ce nu place lumii. Mila nu este ceva agreiat în lumea noastră. În primul rând, lumea de azi ridică la rangul de virtute opusul milei, care este duritatea, asprimea, intoleranța, necruțarea, neiertarea. Mila pare a fi un semn de slăbiciune. Numai duritatea, asprimea, intoleranța, necruțarea, neiertarea par a fi atitudinile care te ajută să străpungi în viață, să urci și să te menții sus pe scara socială. În al doilea rând, mila este considerată ca ceva umilitor. Când îi spui cuiva, mi-e milă de tine. Afirmația sună a insultă și de multe ori cel ce o spune chiar urmărește ca prin ea să jignească. Iată de ce reacția omului mândru este să zică: eu n-am nevoie de mila nimănui, sau n-am nevoie de mila ta. Noi vom începe discuția despre milă arătând că, într-adevăr, mila cuprinde în sine ceva umilitor, deoarece mila este atitudinea care ți se cere față de cineva căzut la necaz sau față de cineva care a greșit și care are nevoie de îngăduință, de îndurare, de iertare, de ridicare. Când cineva spune mândru: eu n-am nevoie de mila nimănui, el de fapt vrea să zică: eu nu sunt într-o situație care să ceară milă. Dar omul respectiv nu-și dă seama că însăși mândria lui jignită este o stare care solicită milă. Ce înseamnă atunci mila? Cred că cel mai bun sinonim pentru milă este cuvântul compătimire. Și compătimire este capacitatea de a suferi cu cel ce sufere, de a-l înțelege pe cel ce se află în durere sau la necaz și de a face tot ce poți pentru a alina durerea și pentru a scoate pe acel cineva din necaz. Cea mai bună ilustrație a milei ne-o dă Domnul Iisus în pilda samariteanului milostiv. Într-o discuție cu un expert al legii lui Moise, Domnul Iisus a amintit de porunca să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, iar expertul în lege a ripostat imediat, cerându-i o definire a ceea ce înseamnă aproapele tău. Căci iudeii din vremea aceea spuneau că prin aproapele tău nu trebuie să-i înțelegi pe păgâni, pe păcătoși, pe vameși, pe adversarii tăi, astfel încât de la iubirea aproapelui era exclusă cea mai mare parte a oamenilor și rămânea doar un cerc foarte îngust de oameni cărora să le poți spune aproapele meu și deci să fii obligat să-i iubești ca pe tine însuți. Pentru a defini ce înțelege Dumnezeu prin aproapele tău, a spus Domnul Iisus pilda cu samariteanul milostiv. Vă citesc această pildă din Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetele 30 la 37. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de ea, legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui și l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te și fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Punctul principal al acestei pilde este acesta. Aproapele tău este omul acela fără nume care a căzut la necaz. Adică oricine are nevoie de ajutorul tău, indiferent dacă e român, ungur, țigan, om bogat sau sărac, bun sau rău, este aproapele tău. A te apleca să-i dai ajutorul de care are nevoie înseamnă a avea milă. A trece pe lângă omul în suferință sau în necaz și a nu te opri să-i dai ajutorul pe care ai putea să-l dai înseamnă lipsă de sensibilitate, înseamnă egoism, înseamnă cruzime. A avea milă înseamnă a demonstra că în tine este bunătate, căci mila este bunătatea în acțiune. Trăim într-o lume cu imens de multă suferință. Fiecare om de lângă tine își are durerile lui ascunse. Mulți sunt prea mândri ca să-și arate rănile, dar dacă ești atent la strigătul inimii, vei înțelege repede durerea și vei vedea unde trebuie ajutorul. A avea urechea atentă la durerile altora, iată adevărata bunătate. A te apleca spre aceste dureri și a le aduce alinare, iată adevărata și nobila milă. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ce vrea oare să zică Domnul Iisus aici? Oare condiționează Dumnezeu mila Lui față de noi, de mila noastră, față de semenii noștri? Într-un anume sens, da, acesta este răspunsul, dar numai într-un anume sens. Și vom vedea îndată cât de important este să înțelegem exact sensul în care vorbește Domnul Iisus aici. O condiționare similară găsim în rugăciunea Tatăl nostru, unde Domnul Iisus ne învață să ne rugăm și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și apoi Domnul Iisus adaugă, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Matei 6, 14 până la 15. Dificultatea interpretării acestor afirmații ale Domnului Iisus este următoarea. Întreg Noul Testament ne învață că iertarea noastră de păcate ne-a câștigat-o Domnul Iisus însuși prin moartea Lui pe cruce. Astfel, în Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 46 la 47, citim că însuși Domnul Iisus, îndată după învierea sa din morți, le-a spus ucenicilor săi aceste cuvinte. Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi din morți, și să se propovăduiască tuturor națiunilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Este clar din tot ce spune Scriptura că iertarea de păcate este rodul morții lui Iisus în locul nostru și noi obținem această iertare prin pocăință, adică prin întoarcerea spre Dumnezeu și prin credința în Domnul Iisus. Nicăieri această iertare nu este condiționată de iertarea noastră, adică nu ni se spune, întâi iartă-i tu pe toți cei ce ți-au greșit și apoi Dumnezeu te va ierta pe tine, ci ni se spune, crede în jertfa Domnului Iisus și vei fi mântuit, adică iertat. Tot astfel este și cu mila lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu față de noi s-a arătat când noi încă eram păcătoși. Atunci Dumnezeu l-a trimis în lumea aceasta pe Fiul Său și l-a dat să moară în locul nostru. Acesta este actul suprem de milă, cel mai spectacular act de milă pe care l-a văzut vreodată Universul. Mila lui Dumnezeu este dragostea lui Dumnezeu în acțiunea pe care a întreprins-o prin Fiul Său de a ne izbăvi de păcate și din robia întunericului și a diavolului. Și mila aceasta nu a fost condiționată. Dumnezeu a acționat din propria Lui bunătate și dragoste. Cum să înțelegem atunci condiționarea milei în ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă? Și cum să înțelegem condiționarea iertării în rugăciunea Tatăl nostru? Există două explicații care ne vor ajuta să înțelegem aceste condiționări. Prima explicație o găsim în Matei capitolul 18. Apostolul Petru îl întreabă pe Domnul Iisus referitor la iertare. Să citim mai bine întreg textul din Matei, capitolul 18, începând cu versetul 21. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de talanți. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevastă lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și i-a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti. Stăpânul lui robului acestuia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care îi datora 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: Plătește-mi ce ești dator! Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: Mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti! Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Câteva observații vrem să facem pe marginea acestei pilde. În primul rând, împăratul generos din această pildă îl reprezintă pe Dumnezeu. Suma pe care i-o datorează slujitorul său, 10.000 de talanți, este uluitoare. Când slujitorul recunoaște că nu o mai poate restitui și cere amânare, împăratul generos îi iartă toată acea imensă datorie. Ceea ce se aștepta acum de la acest slujitor era ca și el, la rândul lui, să arate generozitate. Mai ales că tovarășul lui de slujbă îi datora doar suma derizorie de 100 de lei. Când ți se iartă 100 de milioane de lei, reacția ta normală ar trebui să fie tot iertare și încă iertare fără probleme, fără rețineri. Dar punctul principal al acestei pilde este acela că iertarea lui Dumnezeu este la început. Dumnezeu nu așteaptă ca noi să iertăm și apoi să ne ierte El, ci invers, El ne iartă întâi și apoi așteaptă ca noi să facem la fel. Mânia Lui se dezlănțuie când, deși nouă El ne-a iertat toate urățeniile noastre, noi totuși nu vrem să iertăm semenilor noștri, ceea ce, în comparație cu cât ne-a iertat Dumnezeu, reprezintă fleacuri. După ce am stabilit, deci, ordinea cronologică a evenimentelor în pilda Domnului Iisus din Matei 18, ne putem întoarce acum la rugăciunea Tatăl nostru din Matei 6. Vă rog să observați că aici Domnul Iisus li se adresează copiilor lui Dumnezeu, adică celor care deja l-au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor și care, deci, au experimentat marea iertare. De la ei, ca și în capitolul 18, se așteaptă acum să ierte, deoarece ei au primit de la Dumnezeu iertarea fundamentală. Acestor copii ai lui Dumnezeu le spune Domnul Iisus: Dacă nu iertați semenilor voștri greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta vouă. Cum să înțelegem oare această avertizare? Înseamnă oare că Dumnezeu își retrage iertarea pe care deja ne-a acordat-o? Nu, nici de cum. Iată ce ne spune în altă parte Scriptura. În 2 Corinteni 5:10 ni se spune nouă credincioșilor așa, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. De aici și din multe alte locuri din Biblie rezultă că va exista o judecată a copiilor lui Dumnezeu. La judecata aceea vor fi supuse la proba focului toate faptele noastre de la data când ne-am întors la Dumnezeu și am fost născuți din Dumnezeu. Dacă realizările noastre se vor dovedi a fi fost paie, pleavă sau trestie, ele vor fi arse în foc. Noi vom fi mântuiți, ne spune cuvântul, căci am crezut în Domnul Iisus, dar vom fi mântuiți ca prin foc. Vezi în 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 10 la 15. Noi ar trebui să luăm foarte în serios judecata aceasta a casei lui Dumnezeu sau a copiilor lui Dumnezeu. La judecata aceasta se referă Domnul Iisus când ne spune în predica de pe munte, nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura, Matei 7:1-2. Și tot cu privire la judecata aceasta ni se spune, dacă voi nu iertați, nici vouă nu vi se va ierta. Și tot cu privire la judecata aceasta, la tronul de judecată a lui Hristos, ni se spune, ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. La judecata aceasta se va decide dacă noi suntem vrednici de încredere ca Dumnezeu să ne dea slujbe de conducere în împărăția Lui. Domnul Iisus ne învață că la judecată El va aplica următorul principiu. Citesc din Luca 16:10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. La acea judecată, Domnul Iisus îi va spune celui care a trecut cu bine toate probele, bine rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. Luca 19:17. Noi nu știm ce reprezintă cârmuirea a 10 cetăți. Dar ne este clar că în împărăția Lui, Dumnezeu are pentru noi diferite funcții de răspundere, pe care ni le va da numai dacă ne-am dovedit credincioșia aici pe pământ. Ferice de cei milostivi! De ce este fericirea noastră condiționată de milă? Deoarece mila este atitudinea pe care a avut-o Dumnezeu față de noi, și deoarece Dumnezeu țintește ca noi să fim ca El. Mila este bunătatea în acțiune și Dumnezeu vrea să dezvolte în noi bunătatea pe care o are El și pe care a manifestat-o față de noi când ne-a răscumpărat din robia întunericului și ne-a iertat păcatele. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Noi am avut deja parte de milă când Dumnezeu ne-a dăruit mântuirea prin jertfa Domnului Iisus. Dar noi vom mai avea nevoie de mila lui Dumnezeu. Vom avea nevoie de ea la scaunul de judecată a lui Hristos. Nu uitați ce ne spune El. Cu ce judecată judecați, cu aceea veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Cum îi tratezi tu pe cei din jurul tău? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, Așa iertați-vă și voi, Coloseni 3:13. Accentul se pune pe cum v-a iertat Hristos. Trebuie să te uiți mereu la iertarea pe care ți-a dat-o El, să te uiți cât l-a costat ca să-ți procure această iertare. Acolo, sub crucea lui Isus, unde îl auzi pe Fiul lui Dumnezeu zicând, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Acolo înțelegi adâncimea milei, a îndurării lui Dumnezeu. Acolo trebuie să începi să zici, așa vreau să fiu și eu. Cu dragostea cu care m-a iubit El, îi voi iubi și eu pe semenii mei. Cu iertarea cu care m-a iertat El, vreau să iert și eu. Cu mila cu care m-a tratat El, vreau să tratez și eu pe toți cei ce au nevoie de ajutorul meu. Ferice de cei milostivi! De ce? Pentru că ei seamănă cu Dumnezeu. Și nu poate exista mai mare bucurie decât să știi că bunătatea lui Dumnezeu este acum partea caracterului tău, partea ființei tale. A ști că ești ca făcătorul tău, aceeași milă, aceeași iertare, aceeași iubire, aceeași bunătate. Iată izvor de inexprimabilă fericire. Bunătatea ta izvorăște din bunătatea Lui, dar bunătatea pe care o reverși asupra altora se întoarce înapoi spre tine. Cu cât dai mai mult altora, cu atât Dumnezeu îți dă mai mult ție. Circuitul este astfel complet, circuitul bunătății, circuitul fericirii. Dumnezeu să te ajute să înțelegi acest secret al fericirii. Ceea ce prințul din povestea cu cămașa fericitului n-a putut să găsească, tu ai găsit. Din Dumnezeu, prin Dumnezeu, pentru Dumnezeu, cu Dumnezeu.